Manhattan e Rafael Grossi. Pretendimet e Rusisë se Kijevi po planifikon të dislokoj bomba ndotëse, që është një bombë konvencionale por e mbushur me material radioaktiv, biologjik dhe kimik, erdhën pas një sër bisedash telefonike që zhvilloi ministri i mbrojtjes së Rusisë Sergei Shoigu me homologët e tij nga disa shtete të NATO-s. Britania, Franca dhe Shtetet e Bashkuara lëshuan një deklaratë të përbashkët duke hedhur poshtë pretendimet pas bisedave me Shoigu, në të cilat ministri rus nuk dha dëshmi për këtë pretendim. Shtetet tona e kanë bërë të qartë se ne të gjithë hedhim poshtë pretendimet e rremat e Rusisë se Ukraina po përgatitet të përdorë bombë ndotëse në territorin e saj, u tha në deklaratën e tri shteteve. Por Rusia ka përforcuar pretendimin e saj që vjen disa javë pasi ushtria e Moskës po pason humbje në jug dhe lindje të Ukrainës. Sipas informacioneve që kemi, dy organizata në Ukrainë kanë instruksione specifike për të krijuar të ashtu quajturat bomba ndotëse. Kjo punë është në fazën finale, tha General Lieutenant Igor Kirillov më 24 tetor. Shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë ruse, Valeri Geramisov, tha se në orët e vona të 24 tetorit ka biseduar me homologun e tij britanik Tony Radakin, i cili hodhi poshtë pretendimet ruse se Ukraina po përgatit veprime për të përshkallëzuar konfliktin. Geramisov po ashtu ka zhvilluar bisedë telefonike me homologun amerikan, generalin Mark Milley, i cili po ashtu përsëriti mbështetjen në Washingtonit për Ukrainën. Generali përsëriti mbështetjen në palëkundur për sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës, u tha në deklaratën e lëshuar nga SBA. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se Moska vazhdimisht bën pretendime, të cilat sipas tij hidhen poshtë nga alianca ushtarake. Pretendimet e Moskës se Ukraina mund të dislokoj bomba ndotëse kanë rritur shqetësimet se Rusia mund të përdorë një armë të tillë dhe t'ia lëfajë Kievit. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Ned Price tha se SBA-ja nuk ka parë asnjë tregues se Rusia apo përgatitet të përdorë armë bërthamore, por tha se do të ketë pasoja për Moskën nëse përdor bomba ndotëse apo çdo armë tjetër bërthamore.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vazhdojmë me një blok lajmesh. Raketat ruse dhe sulmet me dron të prodhuar në Iran kanë shkatëruar mbi 1/3 e sektorit të energjisë së Ukrainës, tha presidenti Vladimir Zelensky sot gjatë një konference lidhur me rindërtimin e Ukrainës. Rusia po shkatron gjithçka, prandaj është shumë e vështirë për ne që të kalojmë dimrin, tha Zelensky teksa ju adresua përmes videolidhjes konferencës në Berlin. Në këtë konferencë morën pjesë kancelari gjerman Olaf Scholz, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, si dhe zyrtar të tjerë të lartë. Von der Leyen tha se sulmet ndaj infrastrukturës civile të Ukrainës përbëjnë akt të pastër të terrorizmit. Ajo tha se shkalla e shkatrimit të Ukrainës është tronditëse, teksa Banka Botërore vlerëson se dëmi total ka arritur në 350 miliard euro. Shtetet e Bashkuara po shqyrtojnë mundësinë e dërgimit në Ukrainë të sistemit të mbrojtjes ajrore HAW. Ky sistem kundërajror është më i vjetër dhe do të merrej nga stoqet e ushtrisë amerikane për t'i ndihmuar forcat e Kievit që do të rrëzojnë dronë dhe raketa ruse, than zyrtarët amerikan. HAW është një sistem përgjuesi raketave tok-ajër me rreze të mesme veprimi dhe nëse dërgohet në Ukrainë do të ishte një sistem më i avancuar se sa Stinger, që është një sistem i mbrojtjes ajrore me rreze më të shkurtër veprimi që SBA-ja i ka ofruar tashmë Ukrainës. Ky sistem është i ndërtuar sipas teknologjisë së epokës së Vietnamit, por që atëherë sistemi është përditësuar disa herë. Ministrat e Energjisë të Bashkimit Evropian takohen sot në Luksemburg për të biseduar për vendosjen e mundshme të çmimit tavan për gazin. Ata po ashtu do të diskutojnë për hapat e tjerë, por vendimi për këto çështje pritet të merret pas disa javësh. Bloku prej 27 anëtarëve po shikon për mënyrat se si të ulë çmimet e larta të energjisë pasi Moska reduktoi furnizimet me gaz. Reduktimi i furnizimeve të energjisë ruse erdhi pasi Moska nisi pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt, duke shkaktuar rritjen e çmimeve që arritën në nivele rekorde në gusht. Presidenti iranian Ebrahim Raisi ka akuzuar Shtetet e Bashkuara se po zvarisin vendimin për ringjallje të marrëveshjes bërthamore të cilën Teherani e ka nënshkruar me fuqitë botërore më 2015. Marrëveshja e këtij viti ka paraparë heqjen e sanksioneve për Iranin në këmbim të kufizimit të aktivitetit bërthamor. Pas vendimit të ish presidentit amerikan Donald Trump për largimin e SBA-s nga kjo marrëveshje më 2018, edhe Teherani ka nisur të shmang disa pika të marrëveshjes. Por prej fillimit të këtij viti vendet anëtare të marrëveshjes kanë rritur përpjekjet për ringjalljet e paktit. Sot janë amerikanët ata që duhet të marrin vendim, mirëpo ata janë duke zvaritur procesin me këmbë të veta, u ka thënë Raisi gazetarëve në Teheran. Rishi Sunak zyrtarisht u emërua në postin e kryeministrit të Britanisë duke zëvendësuar Liz Truss, e cila dha dorëheqje javën e kaluar. Truss dha dorëheqje pas 44 ditësh si kryeministre pasi një program ekonomik që ajo prezantoi shkaktoi trazira në tregjet financiare, duke bërë që të humbiste mbështetjen e Partisë Konservatore. Sunak ish ministri i financave, është kryeministri i parë i Britanisë me prejardhje indiane. Sot mbreti Charles III e ftoi Sunakun që të formojë qeverinë e ri britanike. Sunak, multimilioner dhe ish drejtues i fondeve investuese, ka thënë para ligjvënësve të Partisë Konservatore dje se Britania përballet me krizë ekzistenciale dhe ne duhet të bashkohemi ose të vdesim. Sipas tij, Britania po përballet me sfida të mëdha ekonomike, prandaj ka thënë se duhet stabilitet dhe unitet. Të paktën 3 persona përfshir edhe të dyshuarin u vran dhe 7 të tjerë u plagosën gjatë shtënave në një shkollë të mesme në St. Louis të Missourit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sulmuesi hyri në shkollën e mesme të arteve vizuale dhe performuese dje pak pas orës 9 sipas kohës lokale. Dyert e shkollës ishin të mbyllura dhe nuk është e qartë se si sulmuesi hyri në objekt. Dëshmitarët thanë se shumë persona shpëtuan pasi sulmuesit ju bllokua arma në mes të sulmit. Autoritetet thanë se policia amerikane shumë shpejt dali sulmuesin. I dyshuari, i identifikuar si një 19 vjeçar, ish nxënës i kësaj shkolle, shkëmbeu zjarr me policinë dhe më pas vdiq nga plagët e marra. Ende është e paqartë se cili ishte motivi i sulmit në shkollën ku ndjekin mësimet afër 400 nxënës. Policia tha se një vajzë adoleshente e vdiq brenda shkollës dhe një grua më pas ndroi jetë në spital. 7 të plagosurit, 3 vajza dhe 4 djem, janë jashtë rrezikut për jetë, raportuan mediat lokale. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.